Dan ott minn program mill-serje l-bis l-imperatur fej l-studenti u Dr. Xkembri Bonaċi jiddiskutu fl-imkien xi temi artistiċi fostum wirjiet, esibizzjonijiet u anki temi. Dan u program li ħajkun dedikat għal preparazzjoni għal-ġimgħa ta' kultura Franċiża l-ġimgħa d-dieħla. Huwa essenzjalment ħanitkellmu fuq l-arti Franċiża kif żviluppat u kif iddeterminat anki ċerti skejjel artistiċi madwar id-dinja kollha. Manuel, tibda tgħidilna xi ħaġa, kif tħoss il-kultura artistika Franċiża kif żviluppat, milli taf, milli temmen int, milli
Naqbel li naf li waħda li seħ fi Franza kien ir-revoluzzjoni tal-industrija. Li minn hemm bdew ukoll żviluppi fit-teknoloġija, eżempju fotografija u anke fid-dawl artifiċjali ukoll. Eżempju, li minn hemm dew.
U x'effett għamlet di fuq l-arti f'dak iż-żminijiet ħanajtek x'taħseb?
Li daw jinbidlu l-idejat. Kif eżempju kif naraw f'artisti bħal Poussin li minflok baqgħu li ħorġu fi okej, li pereżempju l-impressjonisti kienu jħorġu fin-natura u
ma peress li s-semija ovvjament ma jkunux daqshekk daħlu fid-dettall, eżempju semmejt il-Poussin u nibdew bih mela. Tista' tgħidilna xi ħaġa iktar relattivament f'dettall minnu Poussin. Għaliex qabbiltu ma l-impressjonisti?
Poussin kien li tħol wisf fid-dettall jidealizza in-natura kif jara hu, mhux kif qed jara
xogħlijiet sbieħ,
mhux kif qed jara mhux kif suppost hi. U fl-istess ħin il-kontra ta' kif ħadmu l-impressjonisti fejn kienu joħorġu barra u jpenġu in-natura kif qed jarawha f'ħinijiet differenti fil-għodu fil-għaxija u nofsinhar bħal m'għamel Monet.
Sa dawn huma kemm Poussin huwa Franċiż u kemm l-impressjonisti nistgħu ngħidulhom is-sort tagħhom kultura Franċiża.
Snin differenti bejn ieħdu.
Jiġifieri inti qed tgħid illi minħabba l-influenza industrijali jekk qed nifhmek sew jew inti x'qed tagħmel il-link bejn ieħdu.
Mhux qed daqshekk li mhux qed nidħol
fiha. X'taħseb Maxine dan l-argument ta' Manuel?
Jien naħseb li forsi tajtilha biċċa mill-industrija ħareġ is-soċjaliżmu. U fil-fatt l-artisti ta' kizmin bdew iktar ipinġu li l-peasants fint u
fi eżempju li qed tajtin palmije u xejn.
Eżatt kurbe.
Kurbe, iktar ħadu l-aspe. Imma tinsewx li qed issemmi inti Maxine ġi kemmxejn qabel dak li qed jgħid Manuel. Ġifieri kellek din l-diskużjoni kif qatt inti ta' realizmu soċjali. Illi l-pitturi kollha ta' dak iż-żmien Franċiżi kemmija, kemm kurbe ħadu stand, tista' tgħidilha anke soċjalista f'sens ta' ideoloġijiet nitkellmu ovvjament. Illi anke fix-xogħlijiet tagħhom deret ċara di. Ma li qed jgħid Manuel huwa kemm xejn iktar tard. Meta minħabba l-industrija anke tar-ritratt, l-impressjonisti rridu jagħtu impressjoni biss. Fil-fatt dak ġejja l-kelma.
Ma rewx aċċettati
għall-bidu. Robert, tista' taqgħu żewġ argumenti u tagħti l-eżempji tiegħek?
Eżempju, waħda mill-affarijiet li pereżempju tolqotni li kollok innaf portrait u fuq wara fil-background jurik xaba duħħan ta' train jew hekk
ta' Manet. Tista' semmu xi xogħlijiet iktar bħala xogħlijiet x'tiftakru eżempju mill-impressjonisti għandek il-Manet, Monet, Renoir, Sisley. Tista' tiżżid anke d-Degas, Pissarro.
Ma waħda minn dawk li qed effett kienet id-deċne surer ta' Manet li
dejjem. U għaliex ħolqot dal-pandemonju ta' skandlu?
Illi eżempju il-figura nuda li hemm ġiet marfa li qatt ma kienu jagħmluha qabel.
Ċiġifieri marfa, skuża.
Li jafu li hija prostituta li jistgħu jgħidu.
Li kienet immodella għedik. Imma x'iktar ukoll kien hemm skandalus fiha biex
ħares dirett lejk
u l-fatt li kellek irġiel ħammis ħolqod dis-sensualità.
Fejn ma konniex eżempju Angr ma kienx assolutament kien in-nuz tiegħu.
Angr pittur ukoll Franċiż, eh?
Jifieri jekk ħajpenġi nudi biss.
Imma naħtaħsbu għad-diskussjoni ta' ġifri waqt li qed insaqsi lilkom l-istess anke li l-nifsi qed insaqsi. L-iskandlu kienet biss għax mara nuda fost irġiel, il-kontenut.
Jien nejk il-verità għandi ma nistax nifhem għax pereżempju l-Venezjani bħal Giorgione tixin kienu jpittru news.
Fil-fatt minn Giorgione ħarġa, Giorgione ħarġa, dima allura x'inhi l-iskandlu x'kien. Provaħsu anka jien tanġifieri. L-iktar ħaġa korretta li nistgħu ngħidu li inti aċċennejt għaliha illi ma kienx mara idealizzata kienet mara konkreta. Ħaġa li minn għamilha jekk niftakru diġà dik ir-revoluzzjoni. Kien Caravaggio, eżatt proser. Tista' sebbi xi
Saint Catherine
u d-dormizzjoni tal-Madonna li wkoll kienet prostituta merqa u pinġija kifat kulħadd tarafha.
Sa ċertu punt diġà ġrat qabel u ara kemm qabel u speċi.
Ġifri dik qed nipprova ngħidu li l-iskandi xorta jibqgħu bl-istess ħanajtek aspett, ma nafx illum kif tħarsu leha, jekk qatt mortu Pariġi u rajtu war fl-oriġinal, ma nafx jekk tqajjimx l-istess mod skandaluż ta' dak iż-żmien. X'iktar fuq il-pittura Franċiża. Sara, x'tista' tgħidilna? Kwalinkwa ħaġa inti qed tistudja l-arti, m'hemm xejn mill-pittura Franċiża, kemm jekk impressjonista, kemm jekk realista, kemm jekk hija klassista bħal ta' Poussin, tista' tgħidilha. Possibbli m'għandek xi ideat kif influwenzawk fil-ħsibijiet tiegħek ċerti xogħlijiet, din hija diskussjoni aperti ġifieri.
Naħseb laqba l-iżjed li influwenzawni huma l-impressjonisti għax il-mod. Kif ħarġu d-dawl fil-pittura tagħhom u light and shade u l-ħaġa ta' moviment u qabdu.
Sewwa.
Mhux ritratt, però hija jisa tiġri l-ħaġa qudiem wiċċek.
U taħseb kien hemm relazzjoni sar bejn l-iżrupp tal-impressjoniżmu u l-invenzjoni tar-ritratt?
Ir-ritratt joħodlok kien hemm link, però fl-istess ħin il-pittur mhux l-oġġett li kienu importanti. Il-pittura stess, jiġifieri pittura ħarġet iżjed bħala oġġett fiha nifisha milli qed toħroġ mument, ir-ritratt joħroġ mument.
Żgur dak li qed tgħid interessanti immens u kontradittorju fl-istess ħin. Għax kemm ir-ritratt, kemm l-impressjonisti kienu jemnu li inti tittaħta f'mument. Ir-ritratt hekk qed jemmen.
Imma mod differenti.
Eżatt. Jiġifieri kif qed tgħidin fejn ir-ritratt qed jaħta forsi l-oġġett, forsi xogħol impressjonista. Qed jaħtaf l-impressjoni tal-oġġett biex inkomplu nużaw.
Tal-oġġett fil-moviment.
Fil-moviment imma mhux fis-sens futurist, ta' fil-moviment tad-dawl hija tista' tgħid.
U fl-istess ħin bidlu t-teknika totalment.
Żgur, fliema spettru.
Impression, sunrise pereżempju.
Imma iktar għamlu rivoluzzjoni fit-teknika nifisha fejn kienet.
Ma baqgħux jusaw dawk il-layers, dak il-polishing.
Naħħew il-layer. Naħħew il-layer.
Waħda prattikament.
U kif qed tgħid Sara, daħlet il-juxtaposition tal-kuluri flimkien u ta' l-impastu ta' mill-ewwel, kważi kważi.
Kienu first impression.
Il-first impression ġifri malajr. Malajr, m'hemm bżonn toqgħod tibni saf fuq saf, no.
U xorta jibqgħu realistiċi fl-istess ħin.
Żgur, jiġri jekk taraw fil-fatt, xogħlijiet anki klassiċi Franċiżi. Fragonar, eżempju. Fatton, jekk taraw dak li huma jgħidulhom il-poċaġġ jew il-lebox, l-eskiż, l-iskeċċis ta' qabel jiġu viċin. Mod stramp sabiħ ix-xogħlijiet impressjonist. Ma fejn ta' dak iż-żmien kien biss xogħol preparatorju għall-aħħar xogħol, l-impressjonisti tista' tgħid waqfu hemm. U jgħidu dan hu x-xogħol proprju tal-ewwel impressjoni. Kif qed tgħid Sara, l-impressjonisti daħlu l-juxtaposition bil-kuluri. X'tista' tfakkarna, Maxim, f'liema pitturi mbagħad kif żviluppaw mill-impressjoniżmu fuq il-juxtaposition tal-kulur? Ġifri tpoġġi kull uħdej lieħor minn flok tħajtu.
Saraw.
Il-point ilizin ta' Saraw Sinjak ħareġ minn hemm.
U x'nistgħu biex ninfhmu l-semmija? X'nistgħu ngħidu biex jifhmuna x'qed ngħidu bil-point ilizin.
Point ilizin. Kuluri, kulur fejn ieħor minn ma jitħallat fuq il-palett, imma tħares mill-bot leh, jitħallat.
Jiġifieri minn flok, minn flok jużaw il-mixture eżempju tal-oranġo, l-aħmar ma l-isfar, kien jagħmlu l-aħmar dejjem
l-isfar.
Aħ mill-bot se tara oranġo.
Eżatt.
Minn fejn daħlet din l-idea? Mit-teoriji tal-kulur. ta' dak iż-żmien li kien qed jagħmlu suċċess kbir, eh?
Kemm xi ħaġa tiknoloġija
ġdida Chevron. All right, illi donna splodit, kif splodit il-fotografija u l-industrija, daħlu ħafna l-istudju tal-kulur innifsu, kif qed jaffettu r-retina. Ma nistax naħlu fid-dettala, ovvjament. Imma dawn il-pitturi bdew issa, minn flok il-kulur huwa ħaġa oġġettiva li inti qed tara fin-natura u tippruva tirreproduċih fuq il-tila, dawru kollox u ġalu li l-kulur hija ħaġa ta' impressjoni fir-retina. Tal-moħtana.
Ħaġa xjenza tagħha.
Fil-fatt hemm sorpriża kbira. Illi meta inti tarahom ix-xogħol ta' Sinjaku sorra, mhux vera ma tarahx oranġo il-juxtaposition. Jekk tarahom xorta jinħoloq ċert aspett interessanti. Ma billi tpoġġi l-kulur għadej xulxin, ħa tara e blerd image tal-kulur li jagħti lej l-oranġo. Insomma, di waħdu minn esperimenti kbar nerġgħu ngħidu tal-iskola Franċiża tal-.
U ma dawk ħadmu wkoll mal-linja jekk tagħmel linja fuq ir-right tfisser. Pereżempju, tagħtik ċertu sodisfazzjon jekk tagħmel linja fuq il-left sejjer tajjeb.
Lili, ġifieri bħall-argumentazzjoni mhux se nidħlu jekk imma mbagħad dik kienet ftit ħadet il-parti astratta fl-arti.
Kandinsky.
Speċjalment Kandinsky daħal fija. Ġifri, biex nibqgħu ftit fuq il-kwistjoni ħanajtek tal-kultura Franċiża li minna bebda mod minn tisser żbalja, tax ukoll ħafna artisti daħlu fija di. Fej żviluppat l-arti Franċiża wara mhux wara żgħu, kont tista' tgħid kważi fl-istess ħin. Manuel u mbagħad x'kellna. Mela kellna Pussien il-ġlieda tal-Pussien u mbagħad. Il-klassiċi, il-realizmi, l-iskola realista kif semmejna, għarax x-bombardiment tal-iskola Franċiża kienna li bil-mod il-mod u attenti li Franza bil-mod il-mod qed tisraq iċ-ċentru tal-arti mondjali minn Ruma.
Still imma l-impressjoni still baqa' fuq livell akademiku, eżempju bħal Degas. Il-figura tiegħu, ma nistax tgħid li huma astratti.
Degas l-iktar bniedem illi mhuwiex impressjonista mill-impressjoniżmu kollha. Għal-kemmu għan klubs, iskola impressjonista.
U forse li dik iżiet li juża r-ritrat bħala bażi.
Il-ritrat u l-akademizmu assolut tiegħu, eh?
Jekk sejjer żball, tinsemmu ta' ritratti, ma ne, nafu x'ma ne, qas ma ne tinkerfixu. Pinġa fuq ritratt.
Ukoll, ejja, ukoll. Il-ritratt kien fenomenu kbir anke għal Matisse Franċiż ieħor, eh? Li wara il-ġen tal-impressjonizmu tal-post-impressjonizmu, mbagħad tant il-kulur beda jsir ħaġa fundamentali fl-istorja tal-arti li sploda fil-fovisti kif tafu.
Ġi l-istuġġett imbagħad.
Uġiż, eżatt, prosit, Maxim. Ġi s-suġġett fih innifsu, l-kulur fih innifsu sar is-suġġett li inti għandek tpinġi.
Beda jsu minn il-post-impressjonist.
Mill-bidu tiegħu hija.
Van Gogh.
Hija. Kif qed nipprova ngħid, Franza b'xi mod sottili tista' tgħid, dit tiżurpa il-poter ta' Ruma dik li jarti. Fej fi żmien Poussin, Loren, li Franċiżi kienu jmorru Ruma biex jistudjaw il-klassiċi, l-antikwità rumana, eċetera. Li Ruma kienet parti, mhux parti, kienet iċ-ċentru tal-arti, u xejn. Bil-mod il-mod, jekk qed tindunaw f'din id-diskussjoni żgħira, qed insemmu arti li determinat li żvilupp kollu tal-arti mondjali tista' tgħid qed jiġi trasferit bil-mod il-mod lejn Pariġi. L-isplużjoni tas-seklu 20. X'nistgħu nsemmu f'Matisse pittur ieħor Franċiż?
Il-karti l-kolax pereżempju.
Li ġiet fl-aħħar, imma x'tistgħu tgħidulna sar fuq Matisse?
Li juża l-African mask naħseb bħala bażi tal-uċuħ tiegħu forsi.
Dik iktar Picasso, eh? Dik iktar
imma
il-kulur,
u l-linja.
Il-dekorazzjoni.
Il-ġenerità ta' Matisse kienet il-kulur, eh?
Fil-fatt dejjem qabeż minn jisu moviment għall-ieħor, il-pojnt li żiem għall-fovizim ma' l-kulur dejjem baqa' hemm.
Il-famuża ġifieri l-istampa tal-mara tiegħu
bil-Greenstripes.
Illi hemmhekk għandek il-gamma kollha tal-kulur, arak hemmhekk dara, tista' taraw. Jifri il-tista' tgħid iċ-ċirku kolorit hemm qiegħed kollu bil-komplementari, dik dak huwa studju enormi, enormament profondi, ta' Matis. Bat fl-aħħar kif qed jgħid Robert spiċċa biex joħloq il-kulu permezz tal-kollaġġ tal-kartun. Ma baqa' dejjem baqa' grazzjuż ħafna Matis, mhux bħal Picasso, li Picasso tinsax kien Spanjol, temperament iktar Latin tista' tgħid. Fovisti, għaliex fovisti allura?
Wild Beasts.
Għaliex? Tista' timmaġinaw 1905, eh? X'tistgħu tgħidulna?
Dik parti kamex għallu la mumma ma jiġri. Ma kritikax ma kiex intoċob jiso xol.
Baqat imma.
Le, baqat,
baqat. Illi kienu slava, ċtistaraj. Imma tista' timmaġinaw, dejn il-klassiku, dejn il-neoklassik, dak ix-xogħol kollu ta' grazzja u ta' finess, jiġi mati żibdok il-blobs kbar ta' kulur. X'taħseb Maxim inti waħda li wkoll affaxxinata fuq il-kulur?
Palma diġa għet il-kulur ġi suġġett, qabel il-kulur kien jintuża. Pala means biex naslu rappresentazzjoni ta' figura ta' landscape u hekk. Issa l-kulur ħareġ il-kulur l-importanti biex jirrappreżenta il-rappreżentazzjoni landscape, il-figure huwa skuża biex jeħroġ il-kulur. Dik ħaġa toġobna ħafna għax nara għandar qawwa fija.
Tara dil-influenza fuq xi xogħol Malti jew le Maxim. Biex nippruvaw nikkorrelataw dil-Rivoluzzjoni Franċiża ma x'qed jiġri hawn. Kien domandi ġifieri kif dejjem nirrepeti qiegħda anke għalija stess.
Forsi logħba bil-kulur Luċjano Mikallef għalkemm astrat mhux qed tax ħaġa rappreżentattiva għalkemm għandu xogħol rappreżentattiv ukoll.
Eżgu.
Imma tal-kulur. Daħlet ħafna u siba
fil-modernisti, imma eżempju kemm morru f'titlura. Nistgħu narawha fix-xogħlijiet nistgħu narawha anke f'ta' Antoine Cameller, jew fil-bidu tiegħu speċjalment u speċjalment meta kien Franza, e ovvjament hija konnessjoni oħra ta' pittur Malti, Bartelli stess. Anki l-famużi rooftops ta' Bartelli huma influwenzati ħafna mill-structure kolorist fovista. L-influenzati u koll mill-pittur mhux Franċiż imma li għex ħajtu kollha Franza, r-Russu Destal, li wkoll kellu serje ta' rooftops li tkun interessanti kif xi darba nistgħu nikkomparaw ir-rooftops ta' Bartelli ma' rooftops ta' Nicolas Destal. Cézanne, Franċiż ieħor. Robert, għajdilna xi ħaġa fuq Cézanne. Jekk influwenzak fix-xogħol tiegħek.
Ne, il-massa li joħroq bil-istqas affarijiet bis-sempliċità. Ġifieri dak l-outline li juri l-volum li qabel ma kienx jidher l-outline f'daqqa waħda. Kienet xi ħaġa pastaża.
X'għamlet l-iktar ħaġa kważi skandaluża wkoll. Xi triq fetaħ Cézanne?
Li kisser id-disin biex ikun jistgħela bil-kompożizzjoni u li.
U ħaġa fenomenu tiegħu, Manuel forsi niftakru. Il-ġeometrizzazzjoni tan-natura.
Speċjalment natura b'forom ġeometriċi.
U fissa sikki qed jgħid Robert titħloq il-volum permezz tal-kulur, eh? Problema li antikissima, inqogħdu naħsbu li dawn huma problema moderni mhumiex. Il-problema bej Venezja u Firenze. Araw ix-xogħol ta' Tizzjan, qablu il-filosofija tal-kulur ta' Tizzjan mal-filosofija tal-kulur ta' Michelangelo, eżempju. U l-istess id-disin, il-filosofija tad-disin ta' Michelangelo, mal-filosofija tad-disin ta' Tizzjan kienu żewġ skejjel enormament diametrikalment opposti. Li reġgħet ħarġet fl-epoka ta' Cézanne l-istess problema. Fej Cézanne solvija billi jiġġometrizza n-natura. X'iktar tatna l-kultura Franċiża?
Il-poster, per eżempju, tal-Lautrec.
Ija, proset, fil-fatt kienet rivoluzzjoni oħra, l-arti tal-poster. Il-Lautrec kien wieħed mhux wieħed, l-ewwel wieħed.
L-ewwel, eżatt.
Prattikament l-ewwel wieħed. Qed naraw jiġifieri kemm bliema mod violenti nistgħu ngħidu, Pariġi saraq lir-Ruma. L-lum għadna qegħdin ngħixu taħt l-umbrella tal-ċitta kapitali artistika Pariġi għalkemm illum nemmen illi hemm cracking, cracking qawwi. Imma minħabba din kif ngħid, das-seklu sħiħ ta' qabel, Franċiż, allura l-artisti kollha anki ta' qabel il-gwerra, inkluż ta' wara l-gwerra, dejjem iffukaw fuq Pariġi bħala ċentru tal-arti, sallhom stess. Min qiegħed fl-arti b'xi mod irid imiss ma' Pariġi.
Fej qabel Rum.
Fej qabel ma tnajdu qabel ġifieri f'sekli oħra, eh? Ġifieri anki il-kelma pittura jew arti Franċiża sarx tista' taħseb fuqha meta tgħid dal-programm huwa ddedikat għall-pittura Franċiża hija korretta. Fej għandek mela epoka ta' artisti Franċiżi li ħolqu tista' tgħid il-ħamrija artistika. Dik il-ħamrija artistika stiednet żerri kbar oħra. U iffjorixxew għax Picasso x'inhu.
Spanjol,
Spanjol,
imma influenzat minn Cézanne.
Mhux biss influenza, dik żgur naqbel miegħek, imma għex hemm kompletament u l-akbar xogħlijiet tal-arti li qatt tagħmel Picasso huma Franċiżi. Brak Franċiż, ġifieri l-istess. Taħjeb il-kubismu.
Il-futuristi stess li ma rridux imissu. Xorta kellhom marru hemm.
Il-futuristi stess b'xi mod. Ġifieri, ħodu l-Van Gogh li saċ ma nistax nazzjonalistikament ma tistax tgħidu Franċiż, imma jappartieni b'mod assolut mal-kunċett ta' Franċiżmu ħanajdulu hekk. Jiġifieri l-iżvilupp tal-arti Russa, speċjalment tal-bidu tas-seklu 20. Jiġifieri jiġri xi ħaġa meta ngħidu pittura Franċiża. Hija ħaġa għax twilet Franza, għax bniedem twilet Franza li tagħmlu artist Franċiż?
Maħsibx. Għax bħalma kien qed Ruma li jekk huwa ċentru tal-arti, l-artisti l-ambition tagħhom ħajkun jmorru hemmhekk.
Meżempju Poussin u Lorrain u ħafna nies oħra, fil-fatt hemm relazzjoni immens interessanti bejn Pariġi u Ruma illi ċomma mhux Ruma biss, tista' tgħid Franza u l-Italja fejn studenti tal-arti di għadha sejra sal-lum, scholarship serju immens fejn l-ikbar ċewe l-istudenti l-iktar talentit mill-bożar Ruska u Franċiż ikollhom perjodu twil ta' 5-6 snin li jistudjaw imorru Ruma u anke Firenze. Pittur ieħor li diffiċli tgħidlu ċewe bix-xogħol tiegħu tgħidlu Franċiż għalkemm mhuwiex Franċiż f'sens ġenetiku ngħidlek, huwa Baltus. L-istess ġifieri ma tistax ma tgħidlux Franċiż artistikament. U tant kienet borma ta' ministru ta' nazzjonalitajiet differenti. Apollinaire, il-poeta, u tista' tgħidlu il-fundatur tal-kubiżmu f'sens tal-art criticism tiegħu li huffonda dar-klim għall-kubiżmu, futurizmu u ħoloq filosofija sħiħa Apollinaire. Pariġi kellha din il- saħħa ta' magnet, ta' kalamita, illi qed tiġbed daw l-artisti kollha minn kwalinkwe, Rivera, Diego Rivera minn Messiko, Lam minn Kuba, u f'żminijiet daw li inkredibilment, skużani qed noħodulkom ħafna jien il-paroli tiegħi, imma inkredibilment daw qed jiexu fl-istess żmien, ġifri Lam jaf il-Picasso, Picasso jaf il-Rivera, Matisse jikkompeti fl-istess żmien ma Picasso, Brak kważi kważi ma jintarafx minn Picasso tant jixxiebħu, il-futuristi fl-istess żminijiet qegħdin jiġġieldu mal-muviment kubista ġewwa Pariġi. Għandek ir-Russi Radionov, Papova wkoll ġewwa Pariġi, Modigliani wkoll ġewwa Pariġi. Ġifieri bubbling pot enormi. Nixtieq insemmu il-Rouen, Robert, fuq Rouen, pittur ieħor Franċiż. X'tgħidilna fuq u Manuel?
Mhux faċli jiddaħlu ġo
ta' kollu eh.
Ġo ma sax tgħidli naf expressionist jew fovist jew hekk.
Imma x'inhi s-sabiħ tiegħu ħanajdu hekk.
Ħareġ dak l-element Dak l-element hemm ikrah, pereżempju kif jiġu prostituti u hekk.
Imma sempju għadna kif aħna illi d-deġiner ukoll prostituta hemm. Ma xejn id-differenza.
Le manka dak isu ċertu.
Maxin, għaj d-prova.
Imma joħroġ il-kruwa tagħha.
Il-kruwa ta' xiex ta' min.
Tal.
Li tħoss li hija prostituta, tifhimni?
Taħseb.
Id-dwejja li kollha tagħmel dak it-tip ta' xogħol. Ħabba il-problema
tal-gwerra. Ix-xogħlijiet ta' Kristu eżempju, mhux ukoll koroħ. Koroħ, qed ngħidu with an inverted commas, eh? X'anki da Van Gogh, jekk nużaw x'għam ir-ruħ fil-pittura. Differenti radikalment minn mill-pitturi l-oħra. U l-kelma koroħ qed tkunu ġusti ta' ma nixtieq lilli niprofondixxu fil-kwalifikazzjoni tal-kelma kruha.
Koroħ sbieħ ta' il-kruha.
Anki l-impasto tiegħu, eh? Kif xi ħadd qal li qabel bdejna, u dak l-influenza
ta'
mill-stained glass, allura għandu dak il-konturi għax fil-stained glass dak li jiġri, l-stained glass huma qud bil-ċomp. Allura li kien ġej minn dixxiplina tal-stained glass kienet juża dawk il-lajn suwed suwed anke fil-pittura. Ma x'kienet jagħmel ruwa? Ruwa waħda mill-iktar importanti li jixtieq li xi ħadd xi darba jistudjar, beda jiżviluppa dak il-prinċipju ta' Bakhtin, il-filosofu tal-arti Russu. Fil-konċett tiegħu tal-karnevan, Bakhtin kien iffonda il-teorija illi l-arti għandha tkun karnevaleska f'liema sens imma. Fis-sens li l-karneval x'inhu? Tlett ijiem f'sena mhux issa x'il-karneval illum m'għadux karnevalesk. Spiċċatlu il-karnevalizmu l-karneval. Il-karneval kien protesta soċjali qawwija fejn tlett ijiem jew f'ċerti pajjiżi aktar f'ċerti pajjiżi oħra, il-popol jista' jikser kwalinkwa liġi mingħajr ma jiġi kif tgħid, mingħajr ma jiġi kif se ngħidha prosecuted, ok? Imħarrek, mitfgħu il-ħabs, ma jistawx. Anki kontra l-kleru, meta l-kleru kien predominant, anki kontra l-gvern, anki kontra l-istat, eżempju hemm ħafna punti karnevaleski meta l-popolin kien jidħol anke fil-katedral bi ħmar, il-ħmar imlibbes tal-isqof partikolari biex ġifri festa illi l-popolin qed jaqleb kompletament radikalment l-ordni soċjali. Grazie ħafna għal-ġimgħa d-dieħla.
Grazie.